présentation. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi bakangemi ya boloko ya Kasapa na Lubumbashi bazwa kibongo libaku ya koyoka batoli ya komike bisana bokono ya VIH sida tolanda boni boni Virginie Ndawele kuna na Lubumbashi atuna ki motuna na maître Liliane oyo azali ko lakisa ONG Centre d'assistance juridique ndenge kani na lisungi ya PNMLS ayebisaki bakangemi lolenge ya komi batela na bokono ya VIH sida.
Ça faisait longtemps que sensibilisation et salami na présenté. Dina kindaki na ba préservatif na ngai pour na kindo mona na ba prisonnier, ba ibisanga nini, ba mibate daka par rapport à VIH. Poto yebi que ba to prison, ba to mususu, ba si na bango ba yaka na ba prison ba kotaka ba yaka kota na bango. Ba daka na ba relation sexuelle na ba to mususu. Message na yibisa ki ba prisonnier, ne basi na bino bayaka, bino boza bakangami, boza awa. Siko basi na bino boyipi, yon basa la racite te, bozo a preservatif oyo, ce ki mwa si a ye, ozu preservatif, o protege, ce ki yote, o protege na epe, yo promi protege. Mousou soupe, ne na lobeli wana makambo ya mi bali, o bazo a bali mousousou. So a zi mbali mousousou na prison, a yibi serologi na ete. Ake a mi batelite, a rozo a sida. Men na ebi si bango ba ye bako, il faut me protéger, me batela po ozo a malade ya sida te. Ba tuni nga yi soki, ba koye la bango ba test rapide te. Po, na prison tan ba kota kawana, ba utilisa ka lame de rasoir, gilette, moko ata pour la 10 prisonniers. Alors ba msusu, ba sengi soki ata ba test rapide ezala, po ba ye ba serologi na bango. Il faut tous en apprendre un directeur à prison. Pour ma chef à ma blog, ne basta la kabongo, tous sensibiliser bango, tous zoata groupe moko, y'a ma prisonnier, tous à la bango, ma père éducateur, pour bango pe ba mando sensibiliser ba moussousou, sur une gilette et zaï, ba cause la gilette moko pour la moutou moko, au lieu ba zo la gilette moko pour la batou 10, ba ebi sérologie à moutou na moutou te, ba zo contaminé ba moussousou na ba gilette toana. Maintenant, la difficulté mingi mingi, ezate, médecin a ebi signa que ba owana, ceux-là qui se manifestent, bah, j'aurai bango na charge. En fait, ceux-là qui savent, qui disent que non, bah, déjà la VIH, bah, koti boloko, bah, yebi bango, bah, kenda kozi la bango, bah, kisi. Concernant la discrimination et la stigmatisation en prison. Mais en prison, bah, yebi si biso que, bah, kamwa les a mingi mingi te. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se consolent. Ce sont des gens qui compatissent ensemble. Donc, hein, bah, qu'elle en a mawa. Contrairement à Neto Monaka, la cité, la Bakmoussousou, au moins que où il y a la sida, il faudrait, Botia et Pembeni, Bopesa Saninae, Tosolana et Poisan la sida, et Otik et la Bissou, t'es dans la prison, mais comment déjà t'es. C'est qu'il faudrait sensibilisation et comme ami, et à la mine, la prison, la Bissou, il y a Congo.
Bakangemi oboloko ya Kasapa bazali penza kozanga lisungi ya mangomba miye mibundisaka bokono ya sida na makambo mitali sensibilisation pe ba test ya dépistage. Kasi babeli banso ya VIH bazali kozwa litomba ya komela ba antiretroviro pe bolandi ya nutritionniste na bilei bya bango. Wana ezali bibongiseli ya lisanga ya centre de santé ya Boloko. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Po na baibazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Po na baibazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.